33. kapitola. Hračka medzi nebom a peklom. 1853 až 1854. Vianney unavene zatvoril svetú knihu. Chvejúcou rukou stiahol knút lampy, lebo jej svetlo mu spôsobovalo bolesť v očiach. Bola to kniha veľkého trpiteľa Joba, z ktorej vždy čítaval, keď nemohol zaspať a keď ho trápili ťažké myšlienky. Tak teda, uvažoval kňaz, človek je hračkou medzi nebom a peklom. Boh ju hodí diablovi, diabol ju kope sem tam, šliape po nej nohami, hodí ju do špiny a až keď ustane preháňaním, nechá ju ležať na zapáchajúcom hnojisku. A Boh sa na túto hru prizerá s úsmevom, lebo vie, že diabol hru prehrá. A hneď posiela svojho aniela, aby tú úbohú roztrhanú hračku zobral a znova mu ju priniesol. Či nebol aj on, Ján Vianney, takou hračkou medzi nebom a peklom? Ako aj jeho diabol trápil, prenasledoval, štval, preháňal, trhal, až bol iba znetvoreninou, takže aj samému diablovi prešla chuť sa s ním zabávať. Kedy, Bože môj, kedy pošleš aniela, aby zdvihol tvoju biednú hračku z prachu? Šepkal do ticha farár. Na všetkých jeho cestách stál kríž. Nikdy nebol bez bolesti a utrpení, ktoré nahlodávali jeho telo a spaľovali jeho dušu. Reumatizmus, ktorý tak trápieval jeho otca, mučil aj jeho. S pribúdajúcim vekom lámal, šklbal a vrtal vo všetkých jeho kloboch. Dýchavičnosť pôsobila v noci potenie, čo ho prebúdzalo zo spánku na jeho biednom lôžku a k tomu ho kašeľ okrádalo spánok. Chorý žalúdok vypovedával službu, takže aj tá trocha pokrmu, ktorú prijal, ho mučila. Ale čo boli telesné bolesti oproti duševným? Vynárali sa pred ním roky, keď ho osočovali a vysmievali sa mu, keď Satan hodil svoju hračku do bahna. Teraz krvácalo jeho srdce pod trňovou korunou kryklúnskej slávy. Ponížený muž skoro zmieral hanbou, keď jeho cesta viedla popri obchodných stánkoch, kde ponúkali na predaj jeho obrazy. Judáš začachroval svojho pána za 30 strieborných. Arského farára zjednali šikovní kramári za 2 sú. A potom tá knižka, ktorú napísal brat Gabriel. Menovala sa Sprievodný aniel arských pútnikov. Bola by celkom dobrá, keby v predhovore nebol predstavil úbohého Jána Viannia ako svätého a tak veľmi vychvaľoval jeho chudobný, bezvýznamný život. Farár ponúkol spisovateľovi veľa peňazí, aby ju stiehol z obchodov, ale na výslovný rozkaz biskupa sa predávala ďalej. Takáto lacná sláva trápila svetca hroznejšie ako najstrašnejšie potupy, ktoré mu prinášali nadstivú trhačské jazyky. Bola to predsa len diabolská hra. To sa s ním zahrával ten dravec. A deň čo deň nepretržitý nával pútnikov, ktorí si pred ním kľakali ako pred nebeskou bytosťou, odstrihovali kúsky jeho ošúchanej reverendy, vytrhávali stránky z jeho breviára, ba pokúšali sa mu odstrihnúť aj vlasy z hlavy, aby si ich uctievali ako relikvie. Nedožičili mu pokoja ani vo dňa, ani v noci. Teraz strávieval denne 16 hodín v spovednici a hriechy ľudí ako more zaplavovali jeho utrápené srdce, ktoré sa hrozilo aj tých najmenších chýb. Bral do svojich rúk trápenie, bolesť a utrpenie tisícov, ktoré od neho odchádzali v pokoji, ale svoje peklo hádzali do jeho duše. Vianney myslel na to, ako sa s ním zahrával dravec toľko rokov. Syčal zlosťou v komíne, reval okolo jeho biednej postele, šklbal prikrývkami, zúril a besnel, búchal a tlkol, kričal a posmieval sa, takže úbožiak mal dojem, že vypustili proti nemu celé peklo. Dravec sa usiloval svojou obmedzenosťou vystrašiť prostého svetca. Teraz sa už pomaly vzdával svojich bláznivých vyčínení, ale jeho hra celkom neprestala. Srdce svetca trápila túžba po pokoji, veľká túžba, ktorá ho nikdy neopustila. Túžba uniknúť stále hlučnejšej trme vrme, túžba po tichosti a samote s Bohom. Prešlo 10 rokov, odkedy Vianney opustil Ars v tú septembrovú noc. Zahambene sa vrátil a sľúbil svojim deťom, že už od nich nikdy neodíde. Znova, ako už toľko rokov, sa stal hračkou diabla a stále viac aj hračkou hriešnikov. Znášal bez reptania utrpenie a trpezlivo a ticho prijímal deň po dni na plecia svoj kríž. A predsa, Boh raz musí poslať svojho anjela, aby preniesol úbohú hračku do ticha. Kedy? O Bože, kedy pošleš svojho posla milosrdenstva? V takých nociach sa vynáral pred jeho očami vábivý obraz, ktorý ho už neopustil. Bol to novozaložený trapistický kláštor v Lannelier, kde mnísi v odlúčenosti od sveta žili iba modlitbe a skutkom pokánia. Po tajomky sa rozprával s pátrom Kolénom, predstaveným domu, ktorý mu po dlhšom váhaní zaistil jednu celu vo svojom kláštore. Všetko bolo pre neho pripravené. Mal cestovať až do Lyonu, kde na neho mal čakať jeho švagor Melín so spoločníkom, aby ho odprevadili do vytúženého ticha. Keď už raz bude za ochrannými múrmi, nebude ho môcť nikto, ani biskup, znova donútiť vrátiť sa do hluku sveta. V tejto temnej hodine sa skľúčený Vianney rozhodol, že sa chopí ruky, ktorá sa mu núka, a dá sa ňou viesť do samoty, po ktorej túžil celý život. Nasledujúci deň, bolo to 1. septembra 1853, vysvetlil vernej Kataríne Lasáňovej, ktorá mu priniesla skromné jedlo, že teraz už definitívne opustí Ars. Teraz musím odísť. Je to Božia vôľa. V pondelok v noci sa vydám na cestu. Katarína veľmi vzrušená zaprisahala farára, aby odstúpil od svojho plánu. Zaiste mu to nevnuká Boh, ale pochádza to bez pochyby od diabla, ktorý sa mu usiloval zabrániť to dobré, čo sa v Arse dialo. Nie, nie, to nie je tak, bránil sa zúfalo Vianney. Boh ma nechce ponechať navždy v tejto biede, veď aj svojmu synovi dožičil samotu a ticho púšte. Prečo by ju mal odoprieť mne? Z púšte priviedol svojho syna k ľuďom a nakoniec na Kalváriu, odpovedala Katarína pevným hlasom. Nikto nevie lepšie ako ja, že Ars je vašou Kalváriou. Chcete z nej utiecť? Myslí si o mne, čo chceš, bránil sa kňaz. Bol som vždy biedný, neužitočný človek a neurobil som nič dobrého. Nechaj ma odísť do samoty, aby som oplakával svoj biedny život. Katarína smutne odchádzala. V nedeľu na obed sa naposledy pokúsila farára prehovoriť. S plánom sa zdôverila Márii Fliatovej a obidve so slzami zaprisahávali kňaza, aby zostal. Vianney však zotrvával na svojom rozhodnutí a v jeho očiach bolo toľko vnútornej bolesti, že sa tie dobré duše rozhodli nejakomu pomôcť. Ale čo máme robiť? Vzdychala Katarína, keď opúšťala so svojou spoločníčkou dom. Predsa nemôže ísť do Lyonu pešo. Mali by sme mu obstarať nejaký voz. Nejaký človek v Arse sa však nedá na to, aby uniesol farára, odpovedala Mária Filiatová krútiec hlavou. Potom ozaj neviem, ako to urobiť. V tej chvíli prechádzal povedľa fary brat Jeroným, kostolník. A zda by nám mohol poradiť, myslela Mária. O minútu vedel brat všetko. Z toho nič nebude, povedal rozhodne. Nechal ženy stáť bez povšimnutia a ponáhľal sa k prozreteľnosti, kde do toho zasvetil brata Atanáza. Prostredníctvom obidvoch rehoľníkov sa o zamýšľanom úteku dozvedel kaplán Tukanier. Dobre pozorujte faru. A ak by sa farár Vianney chcel skutočne pokúsiť o útek, upozornite ma, rýchlo odvetil energický muž. Bola polnoc, keď sa prebudil na silné búchanie na dvere. Rýchlo sa obliekol, keď sa dozvedel od bratov, že sa na fare svieti a že sa Vianney bez pochyby pripravuje na útek. Aj obidve bývalé vedúce prozreteľnosti stáli na ceste a zrejme čakali na neho. Netraďme čas, vyzýval kaplán a ponáhľal sa s bratmi k fare. Keď ta prišli, Vianney práve potichu opúšťal faru a podľa svojho zvyku niesol si pod pazuchom breviár a v ruke starý dážnik. Ste pripravené? Pýtal sa farár potichu žien, ktoré stáli pripravené s košíkom jedlá s lampou. Teda dobré, poďme. Len čo farár zišiel schodmi domu, brat Atanás sa mu postavil do cesty. Kam idete, pán farár? Spýtal sa ho s nedobre skrývaným prekvapením. Ty si ma zradila, obrátil sa farár na Katarínu s trpkou výčitkou v očiach. Úbohá nevedela hneď odpovedať a rozplakala sa. Zazvoníme na poplach, ak odídete, vyhrážal sa Atanás. Pôjdeme za vami v procesii, doložil kostolník. Pre mňa, za mňa, odvetil Vianý. Len ma nechajte odísť. Poďme za ním, pošepol tukanier rehoľníkom. Jeroným vzal z ruky Kataríny losáňovej lampu a kráčal pred farárom, no neviedol ho k mostíku nad Fontainebleau, ale na cestu k Villeneuve. Vediete ma zlým smerom, karhal ho Vianý, keď poznal jeho zámer a obrátil sa. Medzitým upozornil pútnikov, ktorí čakali v novovystavenej predsieni kostola. Zo všetkých strán obkolesili farára a zaprisahávali ho so slzami, aby zostal. Aj tokanier sa ho usiloval prehovoriť, ale Vianý sa nedal zadržať a tlačil sa až k úzkému mostíku nad potokom. Tu mu však mocný tokanier zahatal cestu. Nechajte ma prejsť, zúfalo prosil starec. Prosím vás, nechajte ma prejsť cez lávku. Odrazu vzal kaplán farára za ruku, ako by ho chcel previesť cez mostík, ale miesto toho mu vytrhol breviár, podal ho Kataríne Lasáňovej a pošepol. Vezmite ho, ponáhľajte sa a viac sa nevráte. Dajte mi naspäť môj breviár, kričal naľakaný Vianý. Potom dal Márii Filiatovej krátky pokyn, aby išla ďalej. Pomodlím sa, breviár v Lione. Akože, pán farár, rozhorčoval sa kaplán. Chcete byť celý deň bez modlitby breviára? To by bol krásny príklad. Vianý chvíľu váhal, potom povedal. Mám v izbe ešte druhý breviár, ktorý mi poručil biskup de Vie. Vezmite si ho, súhlasil kaplán. Kým sa Vianý ponáhľal do fary, začali vyzváňať zvony. Várse zvonili na poplach. Farár si z námahu vrazil cestu cez stále viac sa tlačiaci zástup pútnikov. Náhlivo vošiel do svojej izby a hľadal breviár. Pán farár, zvoní na aniel pána, pripomenul mu kaplán. Vianý si zbožne kľakol a pomodlil sa mariánsku modlitbu. Nechceli by ste sa teraz pomodliť ruženec za šťastlivú cestu, radil Šibalský. Urobím tak po ceste, odvetil Vianý a nechcel sa dať viac zdržiavať. Starosta hneď príde, pošepol brat Jeroným kaplánovi. Ešte ho trocha zdržte. To je dobré, súhlasil tokanier. Mimochodom, povedzte Františkovi Pertinánovi, aby hneď poslal voz do Trévúk a doviezol generálneho vikára Punseta, ktorý sa tam zdržiava, okrem toho aj farára Búa, Vianiovho spovedníka z Žasansu. Zatiaľ poprehadzoval tokanier v knižnici všetkých 8 veľkých zväzkov breviára, takže svetec musel zbytočne dlho hľadať ten správny. Konečne ho našiel a kaplán si lámal hlavu, ako ho ešte ďalej zdržať. Pozrite sa tam na obraz svojho zosnulého biskupa de Vieho, povedal ukazujúc na medenú rytinu na stene. Nevidíte, ako sa prísne pozerá na svojho farára, ktorý chce zanechať svoje miesto? Nezabudnite na to, čo vám pred 10 rokmi povedal. Vianý sa na okamih zarazil, no potom detsky odpovedal. Zosnulý biskup sa nebude na mňa hnevať. On je v nebi a dobre vie, že musím odísť, aby som oplakával svoj biedny život. Teraz sa už viac nedal zdržovať. V polovici schodov sa mu postavil do cesty starosta, ale Vianý vôbec nepočúval jeho úpenlivo prosiace slová a vytrhol sa mu. Medzitým zvonenie na poplach zburcovalo celú dedinu. V presvedčení, že ide o požiar, pribehli muži a mladíci zo všetkých domov s vedrami, sekerami a vidlami. Tlačili sa okolo farského dvora a zahatali východ. Pustite ma predsa! Prosím vás, pustite ma! Prosil nástojčivo Vianý. Zúfalo, hľadel po mužoch, ktorí ho obkolesili s čudesným náradím v rukách. Stál tam Ján Pikár so železnou tyčou v hrsti, Anton Sinier s hnojnými vidlami, starostovi synovia obuvník Michel Tournasou ktorý v zmetku vzal zo sebou svoje kladivo. Iní držali lampy, ktorých svetlo strašidelne osvecovalo tváre všetkých. Divý zmetok stíchol, keď sa farár objavil na prahu svojho domu. Ako na zločinca ste vyšli s lampami, mečmi a kými, povedal Vianý smutným hlasom. Chcete zajať svojho farára ako kedysi horda drábov v Getsemanskej záhrade nášho pána? Prosím vás, pustite ma. Darmo cúval dáv pred ním. Svetec mohol urobiť len pár krokov, keď sa k nemu pritisli ženy z Arsu a spolu s pútničkami, ktoré prišli z kostola, sa hodili farárovi k nohám a s plačom ho zaprisahali, aby ich neopúšťal. Aspoň nás ešte vyspovedajte, prosili podaktoré z nich. Prišli sme sem zďaleka a nechceme sa vrátiť domov bez rozhrešenia. Na Vianíjovi však bolo stále vidieť pevné rozhodnutie odísť. Tu sa k nemu pretlačil kaplán Tukanier a hlasno volal. Ako? Vy, pán farár, čo tak dobre poznáte životy svätých, zabúdate na horlivosť svätého Martina, ktorý už siahal po nebeskej korune, no ešte prosil, pane, ak ma ešte tvoje ľud potrebuje, neodmietam námahu. A vy chcete opustiť boisko? Už neviete, čo povedal svätý Filip Néri? Keby som stál na prahu nebeského raja, nejaký hriešnik by potreboval moju kňazskú pomoc. Rád by som zanechal nebeský dvor a vypočul toho človeka. A vy, pán farár, sa zdráhate udeliť sviatosť zmierenia pútnikom, ktorí majú za sebou dlhú cestu a prebdeli polnoc. Poďte do sakristie, šepol farárovi gróf Claudius de Garec. Mám vám niečo oznámiť. Poďme do kostola, súhlasil Vianý. Sám šiel pretlačujacím sa zástupom, kľakol si pred bohostánkom a krátko zotrval v rozhovore so svojím pánom. Potom vstúpil do sakristie. Starosta chcel niečo povedať, ale farár s úsmevom odmietol. Potom si obliekol superpelíciu, vzal si štólu a pobral sa na polo nesený zástupom do spovednice. Ráno ako obyčajne slúžilo 7. hodine svätú omšu. Je tu generálny vikár však. Obrátil sa na Tukaniera, keď sa vrátil do sakristie. Áno, a rád by sa s vami rozprával. Ach, to je dobre, prikývol Vianý. Po poďakovaní šiel, ako by sa nič nebolo stalo, v ústrety vikárovi Ponsetovi a srdečne ho pozdravil. Výslovné želanie biskupa je, aby ste zostali v jeho diecéze, povedal generálny vikár. Medzitým prišiel aj farár Biu z Jasansu, Vianýov spovedník, a pár slovami ho napomenul. Nehovorte viac, môj milý brat, viem, že som pochybil. Dnes v noci som sa zahral na dieťa. Pomaly sa dedinčania a pútnici spametali zo svojho strachu. Bernard Motten však s úsmevom povedal. Farár sa nám všetkým stal tejto noci ešte drahším. Teraz možno zvýšiť aj cenu. Od dneška stojí 3 sú. Vy ste ale so mnou dnes zachádzali ako pravý Judáš, vyčítal Vianý svojmu kaplánovi. Ale smelý Tukanier pokojne zniesol nie vážne myslenú výčitku a s úsmevom odpovedal. Aj Judáš slúžil svojou zradou Božím cieľom, to ma teší. Oteraz znova niesol Vianý deň čo deň svoje obrovské bremeno. Pokušenie utiecť viac neprišlo. Konečne spoznal, že myšlienka na útek bola posledným trikom dravca v jeho diabolskej hre. Tak sa pomaly zmieril s tým, že iba smrť ho privedie domov, do pravého, večného pokoja. Dravec však vyslal ešte raz svojich poslov. V jednu letnú noc roku 1854 prišiel predfarský dom Vársevos, ťahaný 2 čiernymi koňmi. Vystúpilo pár cudzincov, zobudili farára a navádzali ho. Ak chcete opustiť Ars, stačí vám len nastúpiť. Vianý sa na chvíľku zarazil, potom energicky pokrútil hlavou a povedal. Nemám na to dovolenie od svojho biskupa. Ako by mal uniknúť nejakému veľkému nebezpečenstvu, rýchlo sa pobral do kostola.